Azadlıq Radiosunun dinləyicisi internet vasitəsilə və PK yayımı vasitəsilə aydın məsələdir. Azadlıqradiosu.az saytına daxil olanlar bunu indi eşidirlər. Və biz də böyük məmnuniyyətlə onlara dərin minnətdarlığımızı bildiririk ki, internet vasitəsilə bizə qulaq asırlar. PK vasitəsilə qulaq asmaq istəyənlər hər halda PK-in parametrlərini elə saytımızdan götürərkən öz kənar antenalarını kökləyə bilərlər. Yaxın dəqiqələrdə studiyamızın qonağı yazıçı Ələkbər Əliyevdir. Ələkbər, xoş gəlmiş studiyamıza. Sağ olun.
Xoş gəldik. Sağ olun.
Çox nadir hallardır Azərbaycanda ki, çapdan çıxan kitab dərhal satılsın və böyük populyarlığa səbəb olsun. Hərçənd ki, bu populyarlığı bir qisim, özə böyük bir qisim mənfi işarə ilə görülür. Nəyə görə? Söhbət Artuş və Zaur romanından gedəcək. Dinləyiciləri kim oxuyub və yaxud da kim oxumayıb, sadə məsələ ki, müəyyən müvafiq suallarınız və fikirlərinizi elektron ünvanımız efir ad işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına göndərə bilər. Eyni zamanda Bakıdakı birbaşa efirimizin nömrəsi 436-77-41. Mobil telefonlarınızdan da fikirlərinizi və suallarınızı 050 kodu ilə 744-1017 nömrəsinə SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Ələkbər, Artuş və Zaur, analogiya aparsaq, yəni ruslar demişkən bir çaynik olaraq bu məsələlərdə və yaxud da romanı oxumayanlar dərhal yəni bu və Artuş və Zaur adında və-nin ətrafında olan adlar barədə müxtəlif kombinasiyalar qura bilərlər də. Yəni Xosrov və Şirindən, Leyli və Məcnundan tutaraq son müasir dövrdə populyarlıq səviyyəsini deyirəm də, mən Təxminə və Zaura qədər. Yəni Zaur adı olduğuna görə bəlkə də Təxminə və Zaur daha çox burada məsələ də rol oynaya bilər. Nədən birincisi bu adlar Artuş və Zaur və nədən məhz belə roman? Yəni romanda nə görmək fikri var idi?
Yox, adda bir qəst yoxdur, yəni xüsusi bir məna da yoxdur o adlarda. Ola bilər ki, xatırladır Təxminə və Zaur həqiqətən də. Ola bilsin demirəm, doğrudan da biraz da Təxminə və Zaura anara sataşmaq məqsədim var idi. Amma əsas şey o deyil idi. Yəni, çox düşünməyəm, Kazım və Ambarçum da ola bilərdi bu.
Bəli.
Yəni, və yaxud da, nə bilim, Karenlə Mehdi də ola bilərdi. Yəni, bunun heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Yəni, sonda Artuş və Zaurun üzərində dayandım. Yəni, kitabın adını seçərkən, bu doğrudan da həqiqətən də o qədər əhəmiyyəti yox idi bunun. Hansı assosiasiyalar doğurur, bunu sonradan düşündüm mən. Yəni, Zaur qısadır, Artuş da Ermənistanda popülyar addır, oğlan adıdır. Həm də ki, qədim kökləri də var. Düzdü, Zaur müasir addır Azərbaycanda, amma hərçənd ki, Zaurun da əslində kökü ərəb dilindən götürülüb də, ziyarətçi deməkdir. Amma yəni belə ad bu cür düşünür.
Sırf heç bir məqsəd yox idi.
Yox, yox.
Mən digər paraleli aparmadım, bilə-bilə demədim. Çünki böyük bir əsər var, Əli və Nino. Və millətlər arasında münasibətləri əks etdirən və tarixi bir roman olaraq təqdim olunmuşdu vaxt ilə dinləyicilərə. İndi bugünə qədər də çap olunur yenidən və bugünə qədər də maraqlı oxunur tarixi nöqtə aspektdən. Artuş və Zaur romanında millətlər arası münasibətlər və millətlər arası münasibətlərin problemli olsa belə çözülmə yolları göstərilibmi, yoxsa yox?
Göstərilib, əlbəttə ki. Hələ əsas konstruksiya kitabın üzərində bina edildiyi o təməl fundament özül də elə məhsudur. Yəni konflikt bu homoseksual belə deyək, gey tematika orada aparıcı deyil. Yəni bu bir fondur, bir fondur, bəlkə də bir yazıcı üçün bir priyondur. Yəni, bəlkə yox, həqiqətən də elədir, biraz cəlb etsin. Çünki Cənubi Qafqazda münasibət bəllidir də, yəni bu ümumiyyətlə homoseksuallığa. Amma əsasən orada mən nəinki Ermənistan, Azərbaycan, hətta Gürcüstandakı konfliktlərə də toxunmuşam. Yəni, ümumiyyətlə, üç respublikanın, bu Cənubi Qafqazın bir mozaikasıdır o. Mən belə görürəm. Yəni, mən ətraflıca bu məsələyə orada toxunmuşam. Yəni, Ermənistan-Azərbaycan münaqişəsi, Gürcüstan, Abxaziya, Osetiyada var. Amma əlbəttə ki, yəni 90% daha artıq bizim münaqişəmiz barədədir. 80-ci illərin sonlarından başlayaraq bugünə qədər. Yəni, biz nə idik, nə olduq, niyə belə oldu, bu müharibə nə üçün başladı, niyə bugün bugün deyik, niyə vəziyyət belə ağırdı, niyə çözülmür, həll olunmur. Bu konflikt, bu münaqişə.
Dünyaların, sualların, cavablarını tapa bildiniz mi yazarkən?
Yok, tapa bilmedim. Aslında onu da yani ben iki halkın, hatta Gürcülerin de, yani ümumiyyətlə Cənubi Qafqaz halklarının, orada belə bir kitapta cümle var ki, Artur soruşur, Zaur, sən Allah'a inanırsan mı? Deyir, valla çok çetin sualdır. Cənubi Qafqazı, belə bir mənasız regionu ve onda məskunlaşmış halkları yaradan Allah'a inanmaqdansa inanmamaq yaxşıdır. Deyir, yaratdıqları bəndələr əllə Allah'ın özünə oxşuyursa eğer, ya da Allah yaratdığı bəndələrə bənziyirsə, onda heç mən Allah'a inanmaq da istəmirəm. Yəni, o qədər bədbindir ki, yəni, inkarın səbəbinə fikir verin. Yəni, Cənubi Qafqaz ve onda məskunlaşmış xalqlar artıq birbaşa Allah'ın yoxluğuna dəlalət edir. Çünki olsaydı, o adildir, hər şey görəndir, biləndir. Elə deyilmi? Yəni, bunları niyə yaradıb? Yaradıbsa da niyə yaşadır?
Ama ben diğer bir məqama da, məqam barədə soruşmaq istəyirdim. Siz kifayət qədər efirimizdə olarkən stereotiplər barədə danışırdınız. Hətta gedib söhbətlərimiz arxetiplərə də gedib çıxırdı, ama ayrıldı. Stereotiplərdə qalaq. Stereotiplərlə mübarizə kimi qəbul edilə bilər mi bu kitab?
Əlbəttə.
Niyə?
Stereotiplərlə mübarizədir.
Yəni, nədir yani, bu? Homoseksualizm bir şeydir, yəni silahdır. Həm bu stereotiplərə qarşı, yoxsa nədir?
Homoseksualizm əslində silah deyil. Yəni, mən bu yaxınlarda dünən Novosti Azərbaycan agentliyində çıxan müsahibəmdə də demişəm ki, Azərbaycanda kim kimi bəyənmirsə, kimin kiminlə bir problemi, münaqişəsi varsa, mübahisəsi varsa, bu istər siyasətdə də belədir, məişətdə də belədir, ya ermənilikdə ittiham edir, ya da ki, mavilikdə. Bu kitab da bir baş qəhrəman ermənidir. Söhbət də homoseksual münasibətdən gedir də. Yəni mən hər iki stereotipə birdən belə deyək, savaş elan etmiş oldum. Mesaj odur ki, əslində insanlar, baxın, ittiham edənlər var, ittiham edilənlər də əslində fürsət keçsə əllərinə onlar da bu cinayəti edəcək. Yəni, baxın, insanlar bugün nə ilə məşğuldur? Bir-birinə erməni, bir-birinə erməni kökləri axtarmaq, qanı axtarmaq, ya da səndən xoşum gəlmir, sən mavisən, yəni Əli Kərimlinin başına gətirilənlərin hamımız bilirik, uzun illər şahidi olduq. Yəni, mən müsahibəmdə dedim ki, mavi olmaq, erməni olmaq qətiyyən ayıb bir şey deyil. Ayıb rüşvətxor olmaqdır, şərəfsiz olmaqdır, xain olmaqdır. Ayıb olanlar bunlardır. Yəni erməni qanı daşımaq ya da ki qeyri-ənənəvi seksual orientasiyaya malik olmaq şərəfsizlik deyil. Yəni insanın utanacağı bir şey deyildir əsla. Hələ Azərbaycan kimi bir toplumda yəni bunlar bu qədər problem qala-qala bunlar əsla problem deyil, utanılası bir şey deyil. Yəni, mesaj buydu. Yəni, stereotip iki böyük bir stereotipdir de.
Necədən biri yazır, utandırıcı da olsa bağışlayın, oxumamışam. Amma oxumaq istərdim. Hardan əldə etmək olar və qısaca nədən bəhs edir? İzah edə bilərsinizmi? Sonra çağır da əldə etmək olar kitab mağazalarında, amma kitab mağazalarında demək olar ki, qalmayıb.
Kitab mağazalarında, təəssüf ki, kitab mağazalarında satılır deyə bilmərəm. Çünki kitab mağazaları bir ikisi qəbul etdi, amma ertəsi gün dərhal yığışdırdılar. Çünki bir təşəbbüs qrupu yaradıldı və onlar ad çəkmək istəmirəm. Bir iki forumda yazılar, öz adlarını da açıq orada göstərirlər. Bunlar mağazaları gəzib bir-bir satıcıları qorxuzurdular ki, bu kitabı satmayın. Bu vətən xainidir, onun kitablarını yığışdırın buradan, ayıbdır. Və qorxanlar oldu, yığışdıranlar oldu. Sadəcə olaraq bir kitab mağazası, daha doğrusu belə deyək, şəbəkədir bu. Adını çəkməyəcəm, çünki reklam olar. Amma məşhur kitabçıdır Bakıda.
Hələ də problem də olmaz.
Aha, həm də problem.
Bəli, buyurun.
Yalnız onlar satır. Onlar da 3 gün yığışdırdılar. Sonra mən sahibi ilə görüşdüm. İzah elədim ki, qorxmasın, əgər bu məhkəmə qərarı yoxdursa, yəni belə deyək də, dövlətin müdaxiləsi burada yoxdursa, hansısa bir təşəbbüs qrupu, gənclər, belə deyək, özlərini patriot kimi qələmə verən millətçi qrup, belə deyək, onlardan qorxmağın yeri yoxdur. Əslində onlar cinayət törədir, çünki şantajla məşğuldurlar. Yəni, sahibkarın fəaliyyətinə maneçilik törədirlər. Onlar da çıxartdılar, rəflərə qoydular kitabı, amma tükəndi, indi yenidən paylamaq lazımdır da.
Nə düşünürsünüz? Yəni, bu kitabın indi bilmirəm qalmaqallı adlandıraq, yəni çünki qalmaqallığın da dərəcələri var.
Var əlbəttə.
Dərəcələri var, yəni müəyyən şəraitdə bəlkə də qalmaqallı çox cüzi dərəcədə adlandırma olar, digər şəraitə başqa cür. Sizin baxışınız da özü yeri gəlmişkən çox maraqlıdır. Özünüz qalmaqallı hesab edirsinizmi bu kitabı? Yoxsa yox, amma çoxlu kifayət qədər Azərbaycanda qeyd olunur ki, oxumaq səviyyəsi çox azdır. Kitab ümumiyyətlə dəbdə deyil. Bəs yaxşı, əgər bu belədirsə, niyə kitab qalmaqallı olur?
Hı-hı.
Niyə belə təsir edir?
Çox maraqlıdır. Orada mən o gün də bir söhbət sırasında dedim, dostlarına oturmuş dedim, fikir verin. Yəni, virtual aləmdə də olsa, yəni o fəzada da olsa, müzakirələr gedir, mübahisələr gedir. İlk dəfə kitab müzakirə olunur. Bu çox ciddi məsələdir Azərbaycan üçün. İlk dəfə kitab müzakirə olunur. Əlbəttə ki, biz başa düşürük, yəni nə üçün müzakirə olunur, yəni məsələ mövzusundan ötürü. İnsanlar... homoseksual, özü də ki, erməni ilə azərbaycanlı gənc arasında, yəni iki kişi, erməni və azərbaycanlı kişi arasında homoseksual əlaqə. Yəni, bu təsəvvür edə bilməyəcəkləri bir şeydir də, bir hadisə baş verib. Müzakirə, mübahisələr bunun üzərində, yəni, gedir, amma yenə də bu kitabdır. Kitab ətrafında söhbətlər gedir. Mən çox sevdirəm. İnsanlar alır, oxuyur, münasibət bildirir.
Yəni, bu sevindirici faktordur.
Mənim üçün əlbəttə ki.
Siz bu halı, yəni bu dərəcəni qalmaqallı hesab edirsinizmi özünüz? Yoxsa yox, mən əvvəl sualımı da qeyd etdim ki, maraqlı olardı sizin öz fikrinizi bilmək. Yəni, öz kitabınızı qalmaqallı hesab edirsiniz, yoxsa yox?
Qalmaqallı Azərbaycan üçün əlbəttə. Məsələn, Avropada inanmıram ki, bu kitab kimin üçünsə maraqlı ola bilər. Yəni, əslində, oradakı arxetiplər... Avropalı, Avropa mənşəli olsaydı, ya da bugün məsələn siz təsəvvür eləyik ki, Fransızla Alman homoseksualın, iki homoseksualın məhəbbəti haqqında bir kitab Avropa ayağa qaldıra bilərmi? Yox, əsla. Bitib bu məsələ onlar üçün artıq. Amma bəlkə Avropada, yəni yenə də bizim münaqişələrlə tanış olan Avropalılar üçün maraqlı ola bilər ki, maraqlıdır da, çünki sırağa gün mən İsveçrədən gəlmiş qonaqlarla görüşdüm. Bundan əvvəlki romanım artıq alman dilinə tərcümə olunub, bunun da tərcümə olunması artıq barədə söhbətlər gedir. Hətta istəyirlər ilin sonuna qədər yetişdirsinlər, çünki ilin sonunda Azərbaycan Mədəniyyət Günləri keçiriləcək İsveçrədə. Mən də ora dəvət olunmuşam. Yəni, maraqlı gəldi onlara. Mən soruşdum ki, məsələn, bu neyim sizə, siz nə danışırsınız, deyir, biz sizin münaqişənin tarixinə yaxşı bələdik, yaxından bələdik. Ümumiyyətlə, Cənubi Qafqaz haqqında çox məlumatlıyıq. Yəni, biz gözləməyədik ki, Azərbaycanda belə bir kitab yazıla bilər. Azərbaycan çox qalmaqallıdır. Hələ də deyirəm, yenə də bu virtual məkandadır. Çünki kitab təzədir, iki həftə yoxdur çıxıb. Hələ mətbuatda işıqlandırılmayıb. Əlbəttə, telekanallara düşməyəcək. Əgər sifariş olmasa, yuxarıdan göstəriş olmasa, heç vaxt telekanallar öz başına bunu götürüb. Məsələn, hətta mənfi də olsa bir fikir bildirən deyirlər. Bu qeyri mümkündür. Amma hücum əmri verilsə, əlbəttə ki, hamısı ya da böyük bir qismi iştirak edəcək də, yəni məmnuniyyətlə. Amma qəzetlər də heç yazmayıb. Deyim ki, qəzetlər yazıb. Bir-iki qəzet belə məlumat kimi verib ki, belə bir kitab çıxıb. Amma tənqidi materiallar elə getmir. Çünki tənqidçilərimi, publisistlərin, jurnalistlərin elə oxuyub bitirməyə onun vaxtı olmayıb. Ona görə.
Xəccad Necmi soruşur, erməni-azərbaycanlı homoseksual məhəbbəti həyatından götürülmüş, həyatdan bir götürülmüş bir süjet deyil hər halda. Sizcə fantastika deyil ki, uydurma problem necə?
Mən belə deyim də, əlbəttə yazanda da fikirləşirdim ki, görəsən belə bir şey mümkündür mü həqiqətən də? Yəni, erməni gənclə bir azərbaycanlı gəncin iki oğlanın homoseksual münasibəti bu. Hətta Tiflisdə də olsa ki, mənim qəhrəmanlarım Tiflisdə görüşürlər. Onların bütün bu eşq maceraları orada baş verir də. Təbii ki, bunlar hər ikisi də Bakılıdır. Bəlkə birazdan danışaram kitab barədə, süjeti barədə. Çox düşündüm, bu mümkündür mü, deyildi mi? Şübhələr var idi. Amma kitab çıxdı və daha sonra mən bir oxucumla dərhal alıb oxuyanlardan biridir və özünü də gey kimi təqdim etdi məktubunda. Dedi, çox maraqlıdır, Moskvada belə bir cütlüyü mən tanıyıram, Azərbaycanlı erməni cütlüyü tanıyıram, dedi. Yani dedim çok sağ olun. Yani biraz rahat oldum ki yani böyle bir şey vardı. Çok yok, fantastika değil. Niye fantastik olsun? Ahı, milyonlarla bizi, milyonlarla onlardı. Yani elbette ki çıkabilir de burada.
Yani ihtimal
de. Gayri adi, ha elbette burada gayri adi içinde yoktu da milyonlarla ölçülen halklarık. Yani bir nefer çıkmaz mı aralarından?
Hindistanın meşhur Mumbai şehrindən Afiqə xanım bizi internetinə qulaq asır və yazır. Ələkbər, əgər Qafqazın sizin kimi düşüncəli yazıçıları varsa, regionun onda gələcəyi var. Uğurlar. Nə deyirsiniz? Yəni, təvəzzükarlıqdan uzaq olaraq. Doğrudan mı belə düşüncəli yazıçılar olsa regionun gələcəyi ola bilər? Yəni, region gələcəyi, hər hansı bir ölkənin gələcəyi yazıçılar üzərində mi qurur?
Yox, əsla. Yəni, əlbəttə ki, bir iltifatdır, komplimentdir, sağ olsun, amma yani şəxslər neyi həll edib ki, bir dövlətin öz iradəsi olmasa, şəxslər heç neyi həll edə bilməz. Yəni, dəfələrlə bu mövzuya qayıdıram, özüm də artıq utanıram bundan, amma Mirzə Cəlil neyi dəyişdirə bilib ki? Yəni, o gün dəhşətlə oxuyuram ki, ölülər bir piyes yox, məqaləsi var ki, piyesdən əvvəl yazılıb. Bu Azərbaycanın içində bulunduğu bu təzad mənə çox narahat edir. Təzad, yəni bugün məsələn 140 illiyi qeyd olunur da Mirzə Cəlilin. Biraz geniş oldu amma o xanıma cavab
verir. Buyurun.
140 illiyi qeyd olunur Mirzə Cəlilin və 140 illiyini qeyd edənlər onun ən yağlı, ən samballı personajlarıdır bugün. Novruzəllər onun məsəl üçün 140 illiyini bugün qeyd edirlər. Ev muzeyinə yığışırlar, məqalələr yazırlar və ölülər məqaləsində onun belə bir cümlə var ki, ha özümü məcbur edirəm ki, bu xalqı sevim, maraqlananlar açıb baxa bilərlər, oxuya bilərlər. Sevim, amma küçəyə çıxmaqla və bu murdar idbar sifətləri görməklə yenə nifrətim özümə qayıdır. Siz fikir verin, bunu sevən insan yaza bilməz, bu sevgi filan deyil, bəsdirin özümüzü aldatmayaq. Həqiqətən Mirzə Cəlil bu xalqa nifrət edirdi. Bu artıq nifrətdir. Bəlkə, mən buna başqa bir ad verə bilmirəm.
Bəlkə buna görə də içində düzəlmir, peşinə alınmır.
Ola bilər.
Ədəbi olsa da alçaltmaq.
Ola bilər. Bu biraz da məsələn məşhur Rafiq Tağı yanaşmasıdır. Yəni ilk dəfə daha doğrusu üzr istəyirəm. Yəni siz onu fikirlərini təkrar edirsiniz mənasında demədim. Yəni Rafiq Tağı ilk dəfə belə bir məqalə yazmışdı ki, xalqı naqislik kompleksinə salan da elə Mirzə Cəlil və onun kimilər oldu. Amma bu xalq necə naqislik kompleksinə düşüb ki, Mirzə Cəlilə hamı ləbbeyk deyir, hamı bizim böyük yazıçımızdır. Bir tanımırlar ona görə. Tanımırlar, oxumayıblar. Oxuyanlar da hesab edir ki, o 100 il əvvəl mövcud olmuş o toplum üçün, ki, topluma aiddir onun dedikləri, ancaq onlara şamil oluna bilər. Bugün biz çox değişmişik, bugün biz çox yaxşıyıq, biz Mirzə Cəlilin toplumuna heç oxşamırıq. Yəqin belədir, amma halbuki qətiyyən əsla heç nə değişməyib. Anturaj değişib, əlbəttə bugün küçələrdə asfalt var, maşınlar gedir, binalar tikilir, amma xalq həmən xalqdır, məntiq həmən məntiqdir, beyin həmən beyindir. Heç nə değişməyib.
Yazıçı Ələkbər Əliyev studiyamızda xatladım. Efir ədişarəsi azadlıq radiosu.az elektron ünvanımızdır. Orada fikirlərinizi yaza bilərsiniz elektron məktubu vasitəsilə. Mobil telefonlarınızdan SMS şəklində Azərbaycan kodunu yazmaqla sonra 50 kodu ilə 744-10-17 nömrəsindən öz fikirlərinizi SMS şəklində göndərə bilərsiniz. Həmçinin birbaşa efirimizin Bakıdakı telefonu var. 436-77-41 biz Artuş və Zaur romanı ətrafında söhbət edirik yazıçı ilə. Ələkbər, müsahibələrin birində sizinlə belə deyək, oxucu auditoriyasının rus dili və Azərbaycan dilləri bölünməsi haqqında söhbət aparılırdı və səhvətmirsə belə fikir də ortaya çıxdı ki, rus dilli dinləyici auditoriyasını dırnaq arası belə incitmiş olursunuz. Yəni, doğrudan mı problemlər var siz və rus dilli oxucu auditoriya arasında?
Belə bir problem deməzdim, problemdir. Yəni,
Çünki üzr istəyirəm, Azərbaycan dilində belə romanı təsəvvür etmək qat-qat çətindir, nəinki rus dilində.
Rus dilində.
Yəni, rus dilində çıxsaydı, bəlkə bu qədər qalmaqal qopmazdı. Bəlkə, yəni bir fərziyyət.
Bəlkə də ola bilər, amma yenə də, baxmayın, indi Azərbaycanda rus dilində də çıxsaydı Artuş və Zaur, erməni ilə Azərbaycanın homoseksual məhəbbəti haqqında roman yenə də olardı. Amma mən bir şeyə fikir verdim, müsahibədə də bu sualı verdilər mənə ki, niyə rus dillərə bu hücumun mənası nə idi? Çünki kitab çıxar-çıxmaz dükanlara paylanılan kimi ilk oxucular artıq onu aldılar, oxudular. Və öz fikirlərini başladılar mənə yazmağa, bildirməyə. Azərbaycan dilli oxucular bir qayda olaraq bəyənməyənləri belə çox mədəni şəkildə. Məsələn, deyirlər ki, filan yerini heç bəyənmədi, ümumiyyətlə bu mövzu mənlik deyil, yanaşmanı düzgün saymıram, hesab eləmirəm, belə filan. Amma internetdə müxtəlif forumlarda, 5-6 forumda rus dillərin hücumu başladı, rus dilli oxucuların. Və mən düşündüm, görəsən bunların problemi nədir? Yəni, bir rus dilli bu kütlə, əslində azınlıqdır da həm də onlar bugün. Niyə belə qəzəblidirlər, niyə belə agresivdirlər? Fikirləşdim ki, bunların deməli Azərbaycan reallığından xəbərləri yoxdur, çox uzaqdılar, öz mikro dünyalarında yaşayırlar, Azərbaycan klassiklərini tanımırlar, Azərbaycandakı o özünü tənqid ənənəsindən xəbərləri yoxdur. Mirzə Cəlli bilmirlər, adını işitiblər, soruşsanız hamı. Məsələn, bir oxucu misal çəkim. Mənim romanım Kefli İskəndərin monoloqu ilə bitir. Bu elementar pastişdir də bu. Yəni, ölülərdəki o Kefli İskəndərin son sözləri ki, sizdən sonra gələcək olan nəsillər bu kitabın səhifələrini vərəqləyib deyəcəklər, tfussin üzünüzə. Əlbəttə ki, bunu indi bir qisim tənqidçilər Mirzə Cəlilin xalqın sifətinə tüpürməyi kimi yozur, ki mən də o fikirdəyəm, Mirzə Cəlilin də açıq hamınızın üzünə tüpürüm deyə bilməzdi, öz obrazının dilindən bunu edib, mən də onu olduğu kimi götürüb qoymuşam kitabımın sonuna. Bu da deyib fikir verin, bu bizim üzümüzə tüpürür, bu alçağa baxın, əxlaqsıza baxın, bunu öldürmək lazımdır filan. Amma 2-3 Azərbaycan dilli oxucu mən birbaşa, yəni heç məktublarında mı, görüşəndə mi dedilər ki, o amma Kefli İskəndərdən çox maraqlı eləmişsən, götürüb qoymuşsan onu, yəni yerinə düşüb. Bilirlər, görürsünüzmü? Bu insanlar oxuyub, bilir. Demirəm hamısı, amma rus dillərin içindən mümkün deyil belə deməli belə bir adamın çıxması ki, anlasın ki, mən onu hardan götürmüşəm. Hələ bilir ki, o mənim sözlərimdir. Mən də orada yazan, qeyd eləyən deyiləm ki, bu Mirzə Cəlilindən alıntıdır ya da iqtibasdır. Yəni, hazır deyil rus dilli oxucu. Ümumiyyətlə, bu ənənədən xəbəri yoxdur. Bugün Mirzə Cəlili götürüb qoysan onun qarşısına, Axundovu götürüb qoysan qarşısına, o dəhşətə gələr. Amma belə soruşanda, Poumalçenyo, belə a priori hamısı, yəni, onları dahi sayır, bizim klassikimiz sayır, amma yazdıqlarına xəbərləri yoxdur insanların.
Bu, əksər bəlkə hallarda baş verir. Yaxşı, Ələkbər Əliyev studiyamızdadır. Biz birazdan kitabın sücreti haqda danışacaq. Ələkbər də söz verib ki, danışacaq sücret barədə. Amma mən Bangolustan faktorunu soruşmaq istərdim sizdən, Ələkbər. Yəni, kitabı açıb vərəqləyənlər adətən, yəni, istəyirlər kiçik anotasiyasını fikir versinlər və ilk səhifələrdə adətən həmin anotasiya kitab çap olunan yerin üstündə yazılır və üstündə də kitabı nəzarətdən keçirən və yaxud da kitab haqda rəy verənlərin adları, kitabın hazırlanmasında işi olan adları çəkilir. Yəni, adətən klasik forması budur. Amma İmaməddin Nəsimin adı və yaxud da digər mangulluşdurulan belə deyək də adların ortaya çıxması nəşriyyatın ümumiyyətlə Mangolistanda ünvanın olması kimi göstərilməsi bu nə məqsədi? Yəni Ermənistan və Azərbaycan oğlan xeylaların arasında olan məhəbbət Mangolistan nədən bu ortaya çıxdı?
Yo, İmadəddin Nəsimidən başlayayım. İmadəddin Nəsimi məndə deməli kitab boyu, kitab 5 fəsildən ibarətdir və hər fəsilin epiqrafı Nəsiminin o məşhur erməni şeirindən götürülüb. Bildiyiniz kimi onun erməni gözəlini vəsf elədiyi bir şeiri var. Dərdimənd etdi məni, dərdə dərman erməni. O hər deməli fəslin başında o epiqraf kimi istifadə eləmişəm. Kitab başlayanda da şeirin əvvəlidir məndə. İmadəddin Nəsimi belə. Yəni, göstərmişəm ki, epiqraflar İmadəddin Nəsiminindir. Həqiqətən də onundur da, yalan demirəm ki. Mangolistan isə, Mangolistan bilirsiniz, mənim atam orada 3 il yaşamışdı. Çox söhbət eləyirdi o barədə də Mangolistan. Sonra bəstəkar Elmir Mirzəyev də ora getdi, bir festivala getmişdi. Çölün düzündə Soros'un təşkil etdiyi bir festival idi, beynəlxalq musiqi festivalı. Çölün düzündə orada yurtalar arasında bunlar səhnə qurub, orada müasir musiqi ifa eləyəndə, icra eləyəndə atın üstündə mangollar gəlib hamıdan daha maraqla, böyük maraqla, diqqətlə, transa düşərək bütün konserti izleyip konsert biten kimi de atları çöğürüp çıxıb getmişdilər. Yəni və Manqollar mənim üçün əslində Nirvana'ya çatmış xalqdır. Və Manqolistan da özü böyük bir boşluqdur. Yəni Manqolistan əslində dünya xəritəsində var, o həm də yoxdur. Ora boşluqdur da. Düzdür, onlar təəccübləndirirlər arada sırada. Xatırlayırsınız, bir neçə il əvvəl parlament binasına hücum çəkmişdilər. Bu
fantastik xəbərdir.
Heç bunu biz eləyə bilmərik, məsələn onlar eləyir. Yəni amma yenə də boşluqdur da, Nirvana'ya çatmış toplumdur. Və mən düşündüm ki, bu kitabın ünvanını nə göstərim də, yəni harda çap olunub. Və Dissident nəşriyyatı, Publishing House seçdim, adını elə qoyduq. Manqolistan, Manqol adlarını tapdım, ora qoydum ki, qapaq dizaynı filan kəsin, yəni səhifə tərtibatı filan kəsin. Bir ünvan göstərdim Ulanbatorda. Və orada telefon nömrələri göstərdim. Telefon nömrələri də Aeroflotun Ulanbatırdakı ofisinin nömrələridir. Və özümdən də bir e-mail uydurdum. Yəni,
maraqlanmamısınız Aeroflotun Ulanbatırdakı ofisinə zəng edənlər olub bu barədə yoxsa ya?
Ya olsa çox maraqlı olardı. Mən istəyərdim də orada da belə bir qalma-qalma olsun. Yəni, şey, əl çəkimizdən Artuş və Zaur kimdir, Ələkbər kimdir. Siz təsəvvür eləyin də indi Ulanbatırda oturan o Aeroflotda ruslar. Onlara zəng eləyirlər, söyürlər. Bizim, məsəl üçün də patriotlarımız.
Yaxsaq Azərbaycan daxili yoxu, beynəlxalq alma qaldı.
Beynəlxalq.
Ələkbər, sücret barədə kifa qədər çoxlu suallar gəlir, xayiş edilir, sücretdə də qeyd edərsiniz və mən də bir əlavə edeyim, bu portakal suyunun məsələyə nə daxili var?
Portakal suyunun
damcıları özdür.
Mənim ən böyük çətinliyim əlbəttə ki, romanı yazanda, yəni etiraf edin bunu burada, utanılası bir şey yoxdur. Ən böyük çətinlik əlbəttə ki, o homoerotik səhnələrin yazılmasıydı. Çünki 2-3, əsas 2-dir, amma kiçik də var, 1-2 dənə də kiçik var. O səhnələri təsvir edərkən çox çətinlik çəkirdim. Çünki, belə deyək də, mənə tanış olmayan bir aləmdir o. Yəni məsləhət almağa bir adam da yoxdur. Bir nəfər vardı, onunla yazışırdım, o da Londonda, hal-hazırda Parisdə yaşayır. Babi Bədalov, Azərbaycanlı qeyr rəssam. Kitabı yazanda ona 2-3 dənə belə məktub yazdım, bir məsləhət verdi, amma deməzdim ki, çox işimə yaradı. Mən amma indi üzülməsin deyə ona yazdım ki, çox sağ ol, sən çox böyük köməyin toxundu. O səhnələri təsvir edərkən fikirləşdim ki, nə bilim, valla onu maraqlı edəcək bir ki element də ora qatım. Yəni portakal suyu orada, yəni Artuşla Zahar portakal dilimləyib yeyirlər və yeyə sevişirlər. Yəni belə bir səhnə var orada.
Yəni portakalın bu narıncı rəngini işə də yaxdır. Yəni, biraz mən də siyasiləşdirməyə çalışıram, amma sücreti maraqlıdır. Yəni nəyin üstündə qurulub, yəni adı məsələn ki, məhəbbət, iki gənc bir-birini
sevir. Yəni siz demək istəyirsiniz ki,
bu... Mən heç demək istəmirəm, mən sadəcə qeyd edirəm.
Nəsə eləsə elə mabilər eləyəcək deyir.
Mən heç demək istəmirəm. Buyurun, sücret barədə.
Sücret, əslində, əvvəla onu deyim ki, Əli Vəninonun dekonstruksiyasında görə bilər oxucular orada. Yəni, əlbəttə ki, olduğu kimi hansısa cümlələrin ya da bir sitatlar var. Sitatlar götürülüb Əli Vəninodan. Kitabın, Artuş və Zaurun 10% haradasa Əli Vəninodan götürülmüş belə deyək, sitatlardır. Bunu demək olar. Və bunlar da hələ məktəb yaşlarından Əli Vəninoda olduğu kimi məktəb yaşlarından bir-birlərini tanıyırlar. Yəni bir məktəbə gedirlər Bakıda. Uşaq yaşlarından bunlar da deməli homoseksuallığa meyil yaranır. 14 yaşlarında belə 15 yaşlarında mən bunu yazmazdan əvvəl əlbəttə ki bir neçə elmi məqalə oxudum. Başa düşməyə çünki belə bir şey ola bilər yoxsa yox. Gördüm ki yox var. Hələ məsələ o yaşda artıq formalaşa bilər, o formalaşır da çox vaxt. Çünki heç kim razılaşın ki, 30-35-40 yaşından sonra homoseksual olmur, yəni. Və bunlarda belə bir-birlərinə qarşı maraq oyanır. Sonra da bu münaqişə başlayır, ayrılırlar. Orada təfsilatlı şəkildə 20 yanvar hadisəsi təsvir olunub. ermənilərin Bakıdan getməsi, azərbaycanlıların oradan qovulması, belə səhnələr də var. Daha sonra uzun illər keçir, 2000-ci illərin, yəni 2006-2007-ci illərdə Tiflisdə zəhər bir konfransda Artuşla rastlaşır. Ondan sonra hər şey təzdən başlayır. Bir dəfə Zaur Ermənistana səfər edir. Çünki o bir QHT-də işləyir. Artuş da jurnalistdir Ermənistanda. Bir sülh məramlı təşkilatın dəvəti ilə Zaur Ermənistana gedir. Halbuki ondan əvvəl heç bir marağı yox idi Ermənistanı görmək kimi. Amma Artuşu görmək üçün. Onun vətənində onu görmək üçün. Vətəni yox, əslində orada belə bir dilemma da var. Mənim vətənim əslində Yerevandı mı, Bakıdı mı? Artuş özü də qərar verə bilmir buna. Yerevana gedir, orada o görüşürlər. Daha doğrusu, görüşə bilmirlər. Bakıya qayıdır, burada döyülür, təhqirlərə məruz qalır. Televiziyaya çıxartılır. O məcbur edirlər ki, etiraf etsin, dolma bizim yeməyimizdir. O da onu deyir, bəli, dolma bizim yeməyimizdir. Tək əl çəksinlər. Yəni, dolma bizimdir deməklə o bütün günahlarını yumuş olur. Yəni, absurd, belə deyək də. Çoxlu absurd şeylər var orada, səhnələr var. Yəni, insan həqiqətən oxuyanda, sonra özüm də oxudum, artıq kitab çıxandan sonra, bilmirsən, güləsən, ağlayasan, yəni belə məqamlar çoxdur.
Nə həll edir ki, yəni, onun etirafı, dolma bizimdir? Yəni, günahları əslində, qəbul etməklə iş düzəlirmi?
Yox, əslində, bütün mübarizə bunun üzərində qurulub da, ermənilərlə Azərbaycanlıların bu informasiya müharibəsi dolma sarı gəlin üzərində, balaban üzərində qurulub da. Yəni, bugün də, məsələn, Eurovision var. Ermənilər heç orada olmasaydı, biz qətiyyən ora düşəsi deyildik. Bunu da deyim. Düşər deyə bəlkə bir 2035-ci ildə, məsələn, də belə. Erməni getdi deyə biz də mütləq orada olmalıydıq. Biz bir-birimizi stimullaşdıran xalqlarıq da əslində. Biz bir-birimizə o qədər möhtacıq ki, biz diqqət kesilmişik, hər gün biz ağzımızdan çıxan sözü gözləyirik, qarşı tərəf nə deyəcək, kim nə uğurladı bugün, kim hansı musiqini oxudu, kim nə mahnı oxudu, kim harada məqalə yazdı ki, dolma qədim erməni yeməkdir, azərbaycanlı görüm harada yazdı ki, bu kilsə erməni kilsəsi yox, alban kilsəsidir, kimə ona dərhal etiraz edeyim. Yəni, və qəribəsi odur ki, Azərbaycanlılar da, ermənilər də ciddi-ciddi düşünürlər ki, dünya üçün bunlar çox maraqlıdır. Yəni, dünya doğrudan da işini gücünü atıb, o söz var, Azərbaycan həqiqətləri. Ermənistanda da var, Ermənistan həqiqətlərinin çatdırılması dünyaya. Nə ermənilər, nə də Azərbaycanlılar başa düşmürlər ki, bu həqiqətlər heç kimə lazım deyil. Nə dünyada, heç kimə. Adam olun hər ikinizdə və bütün münaqişələr bitsin də, həllini tapsın. Bugün ən böyük qorxusu hər iki tərəfində. Nə badə Allah eləməsin, tərəflərdən biri demokratikləşər. Ümumi Avropa ailəsinə qoşular. Məsələn, Gürcüstandakı cəhd görürük də, Pribaltika ölkələrində olduğu kimi. Onda qarşı tərəf məhv olar. Qarşı tərəfin məhvi ilə nəticələnər bu. İnsan hüquqlarına Ermənistanda təsəvvür edin ki, bir anlıq təsəvvür edin, oradan dəhşətli mənzərədir. Ermənistanda bir anlığa təsəvvür edin ki, demokratik bir rejim hakimiyyətə gəlir. Yəni, Gürcüstan etdi, Gürcüstandan da qat-qat yaxşı. Yəni, Pribaltika ölkələri kimi, o üç respublika kimi bir rejim yaranır orada, bir sistem qurulur orada və o işləməyə başlayır. Bitti də hər şey. Azərbaycan üçün hər şey bitti. Ya da tərsi olsa.
Nə mənada bitti? Yəni, aydın məsələdir ki, iki ölkə arasında problem Qarabağ ətrafında. Yəni, necə bitti? Ermənistan demokratikləşir və...
Amma təsəlli edə bilərik özümüzü bitməyəcək.
Qarabağ qaytarılır, yoxsa Qarabağ...
Bilirsiniz necədir? Artıq bütün dünya ya bunlar bəyan edə bilərlər ki, siz görürsünüz biz necə dövlət qurmuşuq, necə rejim yaratmışıq. Görürsünüzmü bizim vətəndaşlarımız necə yaşayır? Görürsünüzmü Qarabağdakı ermənilər necə yaşayır? Bu arada mən Qarabağı da aid edirəm bunlara. Yəni, bu mənada ki, orada olursa burada da dəyişiklik olacaq da, yəni istər-istəməz avtomatik. Bunlar Azərbaycan kimi ölkənin tərkibində yaşamaq istəmir. Bu, bunların haqqı deyilmi? Mən görünə gözəl sistem qurmuşam burada. Cənnət qurmuşam yer üzündə. Bunlar Azərbaycanın tərkibində niyə yaşamalıdır ki? Bir mənə izah edin görüm. Bugün isə bunu deyə bilmirlər. Yəni, erməni ağzını açıb deyə bilməz ki, mən Azərbaycanda yaşamaq istəmirəm, çünki orada korrupsiya var, səndə də var. Azərbaycan filan filan filan parametrlərə görə mənə qane eləmir. Hansı para? Hamısı səndə də var. Sən də viabrçı gündəsən də görə sən yaxşısan. Ona görə bugün bu mənada heç kim tərəflərin bir-birlərinə etirazı yoxdur, ola da bilməz. Amma tərəflərdən biri dediyim kimi o reformları gerçəkləşdirərsə, qarşı tərəfin məhvi ilə nəticələnəcək. Bu bir